რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ესონეთის უშიშროების თანამშრომელი გაცვალეს რუს ჯაშუში. გაერომ დაამტკიცა სიღარების აღმოფხვრის ახალი მასშტაბური გეგმა. ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით გამოვიდა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოჰვერი, რომელიც მოსკოვში ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს, შინ დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის გაცვალეს რუს ჯაშუში ალექსეი დრესენში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჰანო პევკურმა დაადასტურა, რომ კოჰვერი ესტონეთის საშინაო უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი უკვე სამშობლოშია. კოჰერმა თითქმის 13 თვე გაატარა რუსეთის ციხეებში. პატიმრები გაცვალეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ესტონეთში რუსეთის საზღვართან ახლოს. გაცვლის ფონია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვა, რომელიც მან 28 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უნდა წარმოთქვას. კოჰერის ადვოკატი მარკ ფეიგინი ამბობს, რომ გაცვლა პოლიტიკურ დონეზე იყო ორგანიზებული და საგანგებო დაამთხვიეს ამ დროს პუტინის იმიჯის გასაუმჯობესებლად გაეროში გამოსვლის წინ. კოჰერს 19 აგვისტოს 15 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა და რულ პროცესზე, მას შემდეგ რაც ის დამნაშავე ცნეს ჯაშუშობაში და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. ესტონეთი გადაჭრით უარყოფდა ბრალდებებს და აცხადებდა, რომ კოჰვერი ერთი წლის წინ ესტონეთში გაიტაცეს და ძალით შეიყვანეს რუსეთში. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს, მათ შორის სიღარების აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას. ახალ 17 პუნქტისგან შემდგარ გეგმას რომის პაპმა ფრანცისკემას დაუჭირა მხარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას. მან გეგმას უწოდა იმედის ნიშანი ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე. ახლად დასახული მიზნების კისვლისთვის განსაზღვრული ზომების ფასი 3.5 ტრილიონი დოლარიდან 5 ტრილიონამდე იქნება ყოველ წელს 2030 წლამდე. დოკუმენტს ახალად ქვია მსოფლიოს გარდაქმნა 2030 წლის გეგმა მდგრადი განვითარებისთვის და მასში 169 კონკრეტული მიზანია განსაზღვრული. გეგმის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მიზნები ძალიან ზოგადია და სათანადოდ არ არის განსაზღვრული ანგარიშვალდებულების საკითხი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ცოტახნისის სიტყვით გამოვიდა გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტზე. გავრცელებული ცნობებით, ღარიბაშვილმა ესაუბრა მდგრადი განვითარებისთვის განსაზღვრული 17 ახალი მიზნის მნიშვნელობაზე. მის სიტყვაში გამოთქმული შეფასებით, ამ მიზნებისკენ სხვა გაბედულ ნაბიჯებს მოითხოვს, რათა პასუხი გაეცეს კაცობრიობის წინაშე არსებულ დიდ გამოწვევებს. უკრაინამ და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების გადაწყვეტილება უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის მუშაობის აკრძალვის შესახებ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, და განაცხადეს, რომ ეს ნაბიჯი არ გვევლს სამშვიდობო შეთანხმებას. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტმა ლიდერებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ 11 უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციიდან 10 უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე და მათ 25 სექტემბრამდე ლუგანსკის დატოვება უბრძანეს. აკრძალვა შეეხო გაეროს სააგენტოებსაც, რასაც მძლავრი პროტესტი მოჰყვა გაეროს მხრიდან. უკრაინა აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი არ გვევლს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც სეპარატისტებთან თებერვალში მინსკში გაფორმდა, და ითვალისწინებს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოდ გაცემის უზრუნველყოფას საერთაშორისო მექანიზმებით. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს პრესმდივანმა ირინა ჰერაშენკომ სააგენტო როიტერს უთხრა, უკრაინა ამას ღრმა შეშფოთებით ეკიდება, რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობის აკრძალვა უწინარესად სამოქალაქო მოსახლეობის ყოფაზე აისახებაო. გადაწყვეტილება დაგმო სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მისი განცხადებით, ამ ორგანიზაციების გაძევება საფრთხეს უქმნის დონბასში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მცხოვრებ 3 მილიონ ადამიანს, რადგან ზამთრის მოახლოების ფონზე მათთვის აღარ იქნება ხელმისაწვდომი საკვები, წყალი, წამლები, თავშესაფარი და ტანსაცმელი. საუდის არაბეთის უმაღლესი სასულიერო პირი აცხადებს, რომ 24 სექტემბერს ჰაჯის რიტუალისას მომხდარი ჭვეტა, რომელსაც უმცირე 717 მომლოცველი ემსხვერპლა, ვერ გაკონტროლდებოდა ადამიანების მიერ. ამ ცნობას საუდის არაბეთის ოფიციალური სააგენტო არცელებს. თქვენ არ ხართ პასუხისმგებელი, მომხდარზეო, უთქვამ შეიხ აბდულ აზიზ ალ შეიხს პრინცისთვის და შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის მუჰამედ ბილ ნაეფისთვის შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა მინაში, სადაც ტრაგედია მოხდა. იმ პროცესებისთვის, რომლებსაც ადამიანები ვერ გააკონტროლებენ, არ შეიძლება ბრალდება დაგეკისროთ, ბედისწერა გარდა ვალიო აცხადებს შეიხი. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობამ ტრაგედიის გამოძიების ბრძანება გასცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
Cuts both ways. No more illusions. never be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
number taken out of nowhere. When the back comes fading, I focus. There's a picture changing every moment, and your destination you don't know.
Radio თავისუფლება FM 107.4. You're gonna see, I'm gonna run, I'm gonna try. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyr. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Beykində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Kürsat Beykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycanda ən çox qoyulan adlar oğlanlar arasında Yusifdir, qızlar arasında Zəhradır. Adlar əsasında cəmiyyətdəki əhvalı təhlil eləmək olarmı? Politolog Kümət Acizadə deyir ki, İslamçılıq türkçülüyü vurub çıxartdı. Və Azadlıq Live-da günün sualı, işıq, qaz, su bu il bahalanacaqmı? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Hər il Azərbaycanda 10 minlərlə uşaq doğulur. Ata-anaların öz körpələrinə verdiyi bu minlərlə ad əsasında ümumi cəmiyyətdəki əhvalı, ictimai şuurdakı dəyişiklikləri görmək olarmı? Xatırladım ki, Ədliyyə Nazirliyi Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adların siyahısını açıqlayıb. Ən populyar oğlan adı son 9 ayda Yusifdir, sonraki yerlərdə Əli, Hüseyin, Murad, Məhəmməd gəlir, qız adları arasında ən populyarı Zəhradır. Son 5 ili götürəndə də vəziyyət yenə də eyni ilə belədir. Politolog Hikmət Hacızadənin fikrincə bu adlar əsasında əsl sosioloji araşdırma aparmaq olar. İlk baxışdan gəlinən nəticə isə budur ki, İslam mədəniyyəti, mifologiyası, din ictimai şuura hakimdir. Biraz da dərinə gedilsə, xatırlamaq olar ki, vaxt var idi Azərbaycanda uşaqlara kütləvi şəkildə türk adları qoyurdular. Politolog Hikmət Hacızadə ilə söhbətə qulaq asaq. Hikmət bəy, Ədliyyə Nazirliyi 2015-ci ilin 9 ay ərzində Azərbaycanda doğulan uşaqlara ən çox qoyulan adların siyahısını açıqlayıb. Birinci yerdə çox böyük fərqlə oğlan adlarında Yusifdir 2300, sonra Əli gəlir 1600, Hüseyin 1600. Qızlarda da birinci yerdə yenə böyük üstünlüklə Zəhra adıdır. Ən çox qoyulan adlar hamısı dini adlardır. Sizcə bu adların belə qoyulmağı nəyinsə göstəricisidirmi?
Əlbəttə ki, o rəqəmlərdən istifadə eləmək olar və hansısa bir sosioloji qənaətə gəlmək olar. Birincisi, demək lazımdır ki, əhalinin şuurunda hansısa sistemlər, matrisalar var, onlar dəyişib. Və məsəl üçün, vaxt var idi ki, türk adlar gedirdi, pan-türkizm gedirdi belə deyək, qafalarda, millətçilik. İndi isə onun yerini İslam tutub. Və görünür ki, İslam həm onun, həm İslam dini, həm İslam mədəniyyəti, mifologiyası, bunlar daha çox yer tutur əhalinin şuurunda. Demokratiya olmayanda, demokratik diskussiya, abhava olmayanda, sərhədlər bağlı olanda, bütün dünya yad elan olanda, demək, din qabağı keçir və bunu biz bu rəqəmlərdə görürük. Əlbəttə ki, burada bir düzəliş vermək lazımdır ki, əgər sən, məsəl üçün, Bakıda, şəhərdə, haradasa, mərkəzdə rəqəmlərə baxsan, ola bilsin ki, orada başqa adlar gedəcək. Tutalım, Bakı doğum evlərində, Krupski, o birisi, bu birisi, Respublika doğum evi və s. Orada başqa olacaq. Ancaq ümumən, görünür ki, demek səsi o kadar da yüksek olmayan ve çok aile, çok uşaqlı aileler demek bak böyle bu gündədir. Buna düzeliş vermeye lazımdır. Bütün demek rəqəmlər isə əlbəttə ki göstərir ki İslam demek və İslam mifologiyası və İslam mədəniyyəti başqa mədəniyyətləri və mifologiyaları şuurdan çıxarır və onların yerini tutur. Və bu adətən repressiv şəraitdə baş verir. Bu qədər.
Əvvəl o siz dediyinizlə bağlı. Mən son 5 ilin statistikasına baxdım. Yenə Yusif çox böyük üstünlüklə birinci yerdədir, Zəhra 2-dədir. Yəni son 5 ildə bu 9 ayın statistikası son 5 ildəkini demək olar ki, birə-bir üstə düşür, təkrar eləyir.
No, o proses çoxdan gedir də. O proses təkcə bu il deyil ki. Dinin dirçəlməsi, birincisi bütün dünyada son 15-20 il bütün dünyada dinin dirçəlməsi, din mədəniyyətinin, İslam mədəniyyətinin mifologiyasının dirçəlməsi göz qabağındadır. Ona görə bizdə də belədir.
Hikmət bəy,
bir ildə deyil, bir illik proses deyil o, əlbəttə ki.
Siz bayaq çox yaxşı bir metodologiya təklif elədiniz ki, vaxtilə Azərbaycanda türk adları qoyurdular. İndi dini adları. İndi mən sualım nə ilə bağlıdır? İndi siyahıda demək olar ki, türk adı heç yoxdur. Yəni bu dərəcədə mi dini adlar sıxışdırıb çıxardıb? Yəni yerini tamamilə mi tutub türkçülüyün yerini islamçılıq?
Yəni bu hansı ciddi bir araşdırmanın nəticəsi olmalıdır belə cavab. Tam çıxarıb, tam çıxarmayıb. 20 il qabaq necə idi, indi necədir? Mənim demək mənim nəslimdə mən 54-dənəm də. Artıq türk adları başlamışdı yayılmağa, xüsusilə də qadınlarda. Aytən, Aytac, məndən Maysin və s.ə.və daha zatlar pançürkis adamlar uşaqların Çingiz qoydular adlarını. Məndən Ertogrul, məndən Səlcuk. No, indi bunlar az görünür.
Hə, indi bu adlara heç rast gəlinmir.
Kafalar dəyişib. Bəli, onu qeyd eləmək lazımdır xüsusi. Ancaq Kaliçistinin nə qədər də, yəni o cümlət, onu deyə bilmərəm, rəqəmləri deyə bilmərəm, o güclü təhlil olmalıdır.
Belə çıxır ki, bu adamlar bir qərb ədəbiyyatı oxumurlarmı? Yəni burada bu siyahıda məndə böyük siyahlar da var. 55 nəfərin, 80 nəfərin siyahısı. Yəni bu qərb deyək də ədəbiyyatından bir qəhrəmana rast gəlmək mümkün deyil.
Bu qərb baxır bizə yaddır. O istisna hallardır ki, uşaqlara Emil adı qoyurdular. O çox nadir hallardır. Amma məsəl üçün türk adları, qədim türk adları, türk adları başlamışdılar qoymağa 20 il, 25 il, 40 il əvvəl başlamışdı bu proses. Mən cavan olanda mənim əmi qızlarım biri Aytəcdi, biri Aytəndi, biri nəsindən belə. İndi isə o görünmür. Görünür ki, türkçülükdə məyus olub da əhali, belə deyək. Məclisluq var yani. O Türkiyənin özündə də belə proses gedir. Orada qabaq türkçülük var idi. Onu Atatürk də qəbul edirdi türkçülüyü. Amma sonra İslamçılıq gəldi. Hamı oldu Zəhra Fatma Nisə belə. Yəni bu böyük bir disertasiyalıqdır.
Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir, Azərbaycanda yeni doğulan uşaqlara qoyulan adlar əsasında, on minlərlə ad əsasında, bunun statistikası əsasında Azərbaycanda ictimai şuurda hansı dəyişikliklər baş verir, bunu təhlil eləmək olarmı? Politoloqun fikrincə bu geniş bir araşdırma mövzusudur və xeyli maraqlı nəticələr əldə eləmək olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Siz Sentyabrın 25-də Yevlax polisi saxladığı Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri ilahiyyatçı Talib Bağırzadəni sərbəst buraxıb, onu Yevlaxda məscidə girərkən elə bugün saxlamışdılar, az sonra buraxdılar. Talib Bağırzadə polis şöbəsindən çıxandan sonra Azadlıq Radiosu onunla əlaqə saxladı və o radiomuza bunları dedi.
Bəli, bugün Bakıdan yəni, bir qohumun şahidi xeyir işidir, ora gəldi, Yevlağa gəldi, Yevlağ şəhərinə. Bugün də cümə gündür. Yəni, cümə gündə məsciddə iştirak etmək üçün, ya bir məsciddə, hələ məsciddə daxil olmamışdır. Bir də işte ki, biz kənardaydıq. Və silah sursatla polis daxil olun məsciddə əməliyyat keçirib, Talib Bağırzadəni axtarırlar. Əslində, yəni, bir məscidin kənarındaydıq, belə bir fikir formalaşdırmaq istəyirlər ki, yəni, Talib getsin buradan da, yəni silah-sursat gəlir, yəni əməliyyat var. Yəni, bu xeyir, gəlirəm bu qəqonların yanına, daxil oldum elə məscidin həyətinə, bizim kimdir bıraqdan, Talib Bağırzadə buradadır. Yəni, silah-sursatla dindarlar da çox narahatdır, yəni aqressiya var, emosiyalar artıq, yəni insanlar öz emosiyalarını qarşısını ala bilmirlər, yəni çox narahatçılığı var ki, siz niyə məscidin həyətinə bu gün əməliyyat aparsınız, heç bir günahı olmayan, yəni orada axmaq-axmaq söhbətlər olunur ki, nə bilim, bunun adam ölüm işində, nə bilim, adı hallanır, nə bilim, filan olur, cinayət, şahit gəlir bizə bunun haqqında. Yəni, yeysiz sözlər danışır, dindarlar da bu sözlərdən narahat olur, etiraz edir. Biz Talib Bağırzadə bilir, nə istəyib edilər ki, vəsiyyət etməliyik, kim problem yoxdur edər. Polis bölməsinə gətirdilər, elə biraz saxladılar, sözdə inancı insanlar yəni, etiraz edirlər, yəni, haqsızlığa ki, siz eləmişsiniz, düşünlərlə bağlı. Onlara mən dedim ki, yəni, bu yol deyil, siz silah-sursatla, yəni siz bugün avtomatla, yəni bizim qarşıda çıxmaqla bizi qorxutmaq istəyirsiniz, sizin böyüklərdən biz qorxmamışıq. Yəni həbsxanalarda olmuşuq, mübarizə aparmışıq, sizin böyüklərdən biz qorxmuruqsa, sizin avtomatınızdan qorxmayasınız. Yəni o avtomatı bizə tərəfi yox, dedim erməniləri tərəf çıxmış. Azərbaycanda baş verən o negatif halları, problemləri, haqsızlığa etiraz edirik. Bizim sözümüz var, bizim başımız aşağıdır, başımız yuxarıdır, biz heç bir cinayətlərimiz yoxdur, heç bir xalqın malın sərvətini talamamışıq, heç bir bizim problem sizlərdə deyil, problemlərinizi həll edin. Belə bir şey var, deyim var, ağıllarında qısa qapanma olur bunların, mən belə başa düşdüm, yəni bağlı, yəni anlaşılmamazlıq olur, məlumat daxil olur, yəni yola saldırdı biz polislərlə, bu zaman dinlərlərlə də görüşdük, Amerika təşəkkürünü bildirdim, həm də İçəridə qalanlar da var hal-hazır, yəni onları da dedə bıraxırıq, artıq orada izahat yazılır, bıraxılacaqdır. Bunu bilinmir, mən bunun adını qoyamam, bunların gördüyü işin adını nə qoyasam? Bu, axmaqlıq, ağırsızlıq, yəni ağırların da dediyim kimi qısa qapanlar. Onların dediyinə görə, və göstərilər bizə o məlumatı daxil olub, polisə məlumat daxil olub ki, 102-dən Talib Bağırov və məhzə, yəni Zülo məhzə dövlət əleyhinə çıxış eləyəcək. Bunlara belə məlumat daxil olub. Güya bunlar bir məlumatın əsasında əməliyyat aparıblar. Talib Bağırzadəni zərərsizləşdirmək istəyirlər. Dedikləri buyurdu, onlar da gördülər, gəndirdilər, biz yəni bu məlumat belə biz yəni işimizi görmüşsünüzdür. Sonradan da bildik ki, belə bir şey yoxdur, siz heç orada çıxış eləməmişsiniz. Yəni məsələ namaz qılmağa belə, yəni hələ şərait qoymadın, yəni namaz qılmağın belə vaxt qalmışdı. Hal-hazırda neçə nəfər var orada, hal-hazırda 3-4 nəfər var hal-hazırda, amma buraxmalıdırlar, deyirlər buraxalar.
Bunu ilahiyyatçı Talib Bağırzadə deyir, o bugün Yevlağa gələndə polis onu saxlamışdı, az keçmiş, buraxdı. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hava və idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl yeni büdcə layihəsinlə bağlı Facebook-da iqtisadi ekspertlər bahalanmadan danışırlar. İşıq, qaz, su bahalana bilər. Ekspertlərin fikrincə vergilər arta bilər həm fiziki şəxslərə, həm hüquqi şəxslərə. Bunlar yalnız ehtimallardır. Ancaq ekspertlərin bu fikirləri sosial şəbəkələrdə böyük əks-səda doğurur. Həmin o bahalanma ehtimallarınla bağlı dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Onlardan oxuyum. Elçin Süleymanov yazır, onsuz dağlı başında olanlar artıq bilir ki, uçuruma gedirik, hələ pis günlər lap qabaqdadır. Emin Süleymanov yazır, artsın da qiymətlər xalqa xoşdur. Kamran Əliyev yazır, bura Azərbaycandır da bir kərə qalxan qiymət bir daha enməz. Elad Hüseynova yazır, başımızı aşağı salıb sustuqca bundan da artığını edəcəklər. Sevil Əliyeva yazır, bir dəfə də şad xəbər deyin ki, kommunal xidmətlər ləğv edildi. Bəşir Məmmədov yazır, əcəb olur bu xalqa, bu da azdır, bu xalqın çoxu lalkar, kordur, nə qədər ki susacaq, görməyəcək, eşitməyəcək, belə də olacaq, yaxşı olur. Şükür Salamov yazır, cəhənnəmə ki artsın, pul olmayandan sonra artsın görək kim ödəyəcək. Cabbarov Azər yazır, maaşlar və pensiyalar da qalxmalıdır, yoxsa onsuz da pis vəziyyətdə olan xalq daha da pisləşəcək. Bunlar nə eləmək istəyir, anlamaq biraz çətindir. Allah köməyimiz olsun, amin. İsmail Rəsulov yazır, niyə ki, neft qalxdı ki, Rəşad Aus Azərbaycan yazır ki, hər yeni il günü bir sürpriz olur, onsuz da milləti bunun kimi ekspertlər öyrəşdirməyə başlayıb ki, yanvardan artsın qiymətlər. Bu fikir də maraqlıdır. Bəziləri düşünür ki, ekspertlər qəsdən belə yazırlar ki, hökumət xalqı bu yolla bahalaşmaya hazırlaşdırır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual mümkün bahalaşma ilə bağlıdır. Yeni büdcə layihəsində büdcə gəlirlərini hansı mənbələr hesabına doldurmaq istəyirlər? Bəzi ekspertlər deyirlər ki, vergilər artacaq, işığın, qazın, suyun qiymətləri qalxacaq, kommunal xidmətlər. Bununla bağlı, bu ehtimallarla bağlı, ekspertlərin belə proqnozlarla bağlı Facebookda və digər sosial şəbəkələrdə insanlar nə düşünür? Gələn cavablardan oxuyum. Təranə yazır, onsuz da köhnə borcları verə bilmirik. Qalxsa bu millətin halı necə olacaq? Allah hamıya kömək eləsin. Zəkiyə Məmmədova yazır, deyirəm, görəm bunlar niyə heç utanıb beləmirlər, ölmürlər? Nə istəyirsiniz bu millətdən? Büdcəni talan etdiniz. Bizi niyə cəzalandırırsınız? Nə istəyirsiniz? Azər Binnətov yazır, ekspertlər düzgün demirlər, ağızlarına gələni yazırlar, hökumət də baxır, millət özü danışır bahalaşma haqqında, heç bir etiraz eləmir. Bu zaman keçdikcə doğrudan da qiymət artımı olur. Lamiyə Bədəlova yazır, bu deməkdir ki, ay millətdir, sizi özüm məhv eləyəcəm, onsuz da açınacaqlı vəziyyətdəyik, nəsə Allah səbir versin. Altay Zezargarov yazır, Azərbaycanın çox gözəl iqtisadiyyatı var, günü gündən çiçəklənir, Avropa, Amerika bizim uğrumuza paxıllıq edir, hətta Yəhudi xalqı deyir ki, sizdən öyrənəcək çox şeyimiz var, hamı bizi zəngin bilir, bizim bir zənginliyimiz var, o da başımızın üzərində dalğalanan bayrağımızdır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yenə gələn cavablardan oxuyum. Metexan yazır, hələ az eləyirlər, gərək bu millətdən nəfəs aldıqları havanın pulunu da alalar. Ramil Musayev yazır, cəhənnəmə ki qiymətlər qalxsın, biz onsuz da ölürdük, indi bunu sürətləndirirlər ki, tez ölək. Pərviz Hüseynzadə yazır, bir düşünün, Azərbaycanda belə olsa nə olar? İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, ev pulu ləğv olunub və adam başına 500 manat dövlət pul verir. İşləyənlər üçün maaş 1000 manatdır. Millətimiz nəyin dərdini çəkər? Əlbəttə ki, Qarabağın. Hamı qalxar ayağa Qarabağ deyə. Aydın Məmmədov yazır, heç də təəccüblü deyil, çünki bizim çox ağıllı prezidentimiz var, nəyimiz də olmasa. İradə Hüseynova yazır, maşallah Ermənistanda işıq pulu qalxmışdı deyə millət neçə gün nümayiş elədi, bizdə qaz işıq qalxsa, giş toyuq kimi fırlana-fırlana borç da olsa tapıb verəcəyik. Amma deyirəm ki, utanmasa qaldırar. Qazın da işığın da pulun ona nə var ki? Aygün Həyat yazır ki, əla, kommunal xərcləri artırın, maaşları da günü-gündən azaldın. Elnur Mustafayev yazır, Demodex üzdə gənə bu xəstəlik çox çətin müalicə olan bir xəstəlikdir. Əsasən, immuniteti zəif, dərisi yağlı olan insanlarda bu olur, amma məndə ona qarşı dərman var ki, bir həftəyə tam sağaldır. İstəyən zəng eləsin. Çox maraqlıdır ki, cavablar arasında belə reklam elanları da var. Zamiq yazır ki, biraz yuxumuz var idi, bu dırnaq arası xoş xəbərlə onu da qaçırtdın. Tosif Mizəyev yazır, millət işsizlikdən sürünür, həm rüşvətdən pul qazanır, kim rüşvətdən pul qazanır, bu artımı onlara tətbiq eləsinlər. Halal qazananların onsuz da bir tikə çörəyindən başqa heç nələri yoxdur. Əli Məmmədov yazır, bu yaxınlarda bir məqalə oxudum, sonunda yaxşı bir söz yazmışdı. Yaltaq kişi hətta küçə qadından da pisdir, bəzi kommentlər bunu mənə xatırlatdı. İndi qaldı kommunalları onsuz da özləri ödəmir, ödəyən kasıb cəmaatdır. Aksan Əliyeva yazır, cəmaat yeməyi bir şey tapmır, hələ arta-arta gedir, qaz işıq pulu, niyə milləti qırırsınız? Tahirə Lidbaum yazır, qaldırın qiymətləri, qaldırın, onsuz da ödəməyə pul yoxdur. Elia Asafova isə yazır ki, ilk növbədə işçinin aylığını qaldırın, sonra kommunalı ay dövlət başçıları, millət onsuz dişlədiyi pulları ala bilmir sizlərdən. Həsən Zeynallı yazır, belədir ki, bu millət təpiyinlə ayağı öpür və indi sığallayan əli. Bəhruz Abbaslı yazır, bizim bu xalq çox dözümlü xalqdır, analoqu yoxdur, daha bu qədər yeni doğrusu bardaq dolduqda, daşdıqda, amma bu xalqdan səs çıxmır ki, çıxmır. İlham Hüseynzadə yazır, əla, belə söhbətləri xalq arasında birinci növbədə hakimiyyət tərəfindən paylaşırlar. Əgər xalq tərəfdən narazıçılıq yoxdursa, ayağa qalxmaq yoxdursa, uzağı 10 gün sonra həyata keçirirlər. Bu xəbərlər siyasətdir. İşinizi görün, ay rejim başında oturan məmurlar. Bir gün sizin də başınıza xalq oturacaq, az qalıb. Elmir İbrahimov yazır, artsın da sayğaca əməl eləyəcəm. Fariz İsmailov yazır, qaz bizdə, işıq bizdə, benzin bizdə, amma Gürcüstanın heç nəyə yoxdur. Bizdən ucuz satır əhaliyə. Heç nə demirəm, insaf da yaxşı şeydir. Orxan yazır, artsın da Avropa Azərbaycan hakimiyyətinə sanksiya etdikcə, hakimiyyət də xalqa sanksiya eləyir. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada sona gəldi, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeah.
komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuluruz. Bu mədənin yanında da düz qarı qalmışıq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cezalandırır.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıb.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops radio tavsiyeleri. Kön muhismenet gadat sema romelits muamzades kön ma kollegebma radio tavsiyelebis Azerbaycanum samsakmata. Radio tavsiyeleri. Usminet kön programımız. Sade olsakit kimse.
Ezgi Rozga Luxemburgis 25 yılın kodeksleri şesudu. Sinan
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის